Fai hoxe exactamente 2 anos, pois contábamos aquí que Negreira tiña un novo veciño centenario. De feito, estamos vendo aquí a nova mesmo na web, non? do concello. Fora pois un domingo 21 de outubro cando Manuel Federico Quintán Sotero, o zapatero da chancela, alcanzaba os 100 anos de vida nunha xornada na que estivo acompañado tamén dos seus cunha comida e onde non faltaron os parabéns de familiares e tamén veciños por esta espléndida celebración. Bueno, tamén o alcalde de Negreira, en aquel momento, Jorge Tuñas Camaño, achegábase ata o seu domicilio para entregarlle pois, un ramo de flores e un agasallo en nome do Concello de Negreira, felicitando pois, en persoa. Ademais, pouco tempo despois, bueno, pois, uns meses despois, sería tamén a propia Asociación de Veciños, San Eutelo de Logrosa, quenes entregaban, bueno, pois tamén, neste caso, un presente, un agasallo a Federico, non? Por alcanzar tamén ese século de vida. Bueno, pois onte Federico, onte foi 21 de outubro e estivo de cumpleanos, 102 anos. Podemos estar con el, daba impresión de que, bueno, pois non pasaran estes anos, aínda que sabemos que pasaron, porque Federico sigue conservando pois unha gran memoria e ademais tamén un bo estado de saúde, non? Tendo en conta pois que son 102 anos, esa que, bueno, pues como pasa o tempo, claro que sí, que pasa o tempo, pero un tamén se congratulaba de velo, pois feliz, contento tamén da vida. Podemos falar con él, imos a escoitar así, bueno, pues un pequeno resumen desta conversa, que foi un máis longa, e donde, bueno, pois o propio Federico nos contaba, pois como pasa o tempo, que sigue sendo un lector empedernido, que lle gusta moito a lectura, que o problema ten agora é que non durme tanto, non? A pesar de ler moito, o xornal e tamén libros, e que bota moito de menos, pois quizás eso, poder botar a partida aquí, como soía facer ata non fai tanto, aquí na Cafetería Casa Cultura. E ademais tamén nos falaba, non? Da súa etapa, bueno, pois, durante a guerra, non? Durante a Guerra Civil Española, na que loitou, non? Na fronte de Asturias, que, bueno, pues logo da cal decidiu instalarse tamén pola súa conta na chancela, donde, bueno, pues exerceu, xa saben, o oficio de zapatero, que comenzou con apenas 12 anos. Además, foi moi novo para a guerra, apenas tiña 18 anos cumprido. Unha sabiduría eterna a que nos ofrece, pois, o gran Federico, que seguramente nos este escoitando. É unha maravilla poder estar sentado ao seu carón e poder falar con él e escoitar, non? Como conserva na súa memoria moitos episodios fantásticos, algúns deles, non, da súa vida, tamén de aquí de Negreira, e tamén, bueno, pois esas situacións tan duras vividas durante, eso sí, a Guerra Civil. Hai un dato curioso, nos decía que non chegou a disparar ningún tiro, durante o tempo que estivo na guerra. Ímolo a escoitar.
Eu, con ganas de falar, teño sentido de acordarme de todo perfectamente. O que pasa que agora, se cada pouso unha cousa ali, de momento, olvídame de onde puxen, pero é unha cousa pasaxeira, pero de todo, acordarme de todo, de cando era rapaz, de cando foi unha guerra, do que pasei,
de todo.
En fin, de eso estou ao día.
No, está moi de maravilla, non?
A mí o que me pasa, sí, agora as pernas non teñen pouco de cervicales, teño desgaste na coluna, pero algo hai que ter. Os coches de vellos teñen un problema.
Bueno, o día a día sigue como antes, non? Lendo moito.
Ah, sí, sigo lendo.
Sí,
precisamente, ali teño un libro que vou empezar hoxe. Estou lendo outro. Hasta unha da mañá dobro un pouco, ese é o problema que teño. Sí. Inde que tomo unha pastilla non
descanso,
pero si dormira, porque antes dormía a sexta, agora que teño tempo para todo, nada, paso de todo.
Salir xa non sale moito, non?
Agora salir nada, porque iba a Casa de Cultura, non porque polo sentido non podo defender unha partida ainda, pero toda esa xente que me traía, que me pon o barreiro, o corzón, Zaragoza, en fin, toda esa xente que desapareceu, non Barreiro non vai, Julio Xavés averiouse, en fin, non Amadeu morreu, outro... Entón, con xente nova que veo da parte de Barca ou Ferrari, pois non conozo, e non podes ter unha conversación de antes. E cunha conversación de agora, pois, non teño que contar tampouco, porque non ando por aí, nin
nada.
E do resto, nada, non, como sempre.
E que lle parece todo isto do tema da... Isto do virus, do COVID?
Isto do virus é un problema... que nos trae a todos de calle. A xente tampouco parece que non se quer concienciar moito, porque non llevan as mascarillas, siguen de rumba nos pisos, reunións. Eu creo que primeiro é a salud, que os restaurantes, claro, é unha barbaridade o que perde, como a todos os negocios, certo? Pero se non tens salud, tamén pouco che vale ter 5 pesos.
Non.
Se non podes disfrutar con eles, pois tamén é.
Tamén
é. É un problema, é un problema que...
Nunca vira nada así.
Unha cousa como esta, cando eu nacín, contábame na casa, morreu moitísima xente. Naquel entonces non había un médico, non podías ir a unha consulta, non tiñas medicinas. Sí, a única había, visita que tiñas era a do cura. Non había máis nada. Aquí en Negreira non había médicos. Un de Negreira que estaba no hospital en Santiago parece que viña a visitar ainda aquí el gen. Pero
era difícil.
Que hoxe tes outras defensas, procuras ter unha vacuna, vas ao médico.
Entón, claro, daquela tamén era difícil, non? Daquela era difícil.
Daquela era moito máis difícil que hoxe. Hoxe que hai moita máis probabilidade. A xente non se quer cuidar como antes. Problemas de reunións e iso tamén se os tivemos aquí cando o principio do joleo que houve aquí e tal, pois tamén non podía estar en grupos nas calles ni nada, e adaptábamos ao que había e nada máis. Non...
Bueno, que lle parece? Que cal é a solución? Que veña a vacuna?
A vacuna... Eu ainda non me fui vacunar, pero daquela non había vacunas para nada. Non... A situación, ou sei, o cambio foi en general para todo. O cambio de vida foi moi grande.
E agora nota cambio na xente, por culpa desta situación?
Sí,
a xente nota cambiada?
Non, nada, non... A ver o que pasa é o que podemos aguantar. Pero claro, se hai tanto contagio, non sei, a xente quer salir tamén, hai que adaptarse tamén a...
E que libro vai ler?
Pois, estou lendo un de Areas Quentes, en gallego. Teño moitos libros en gallego, gústame tamén.
Sí?
E despois li moitos libros como... O Código de Da Vinci, Corazón Helado, da Modena Grande, Irene e la Alegría...
Gusta de moito ler?
Sí. Agora que sí, o ler gostoume xa sempre dese rapaz. Pero agora tamén teño un vicio, que antes de quedar a dormir teño que ler algo.
Ten que ler antes de quedar a dormir?
Sí, ¿no? Agora xa é un vicio.
Bueno.
Pero de calquera maneira, gústame. Non... Leo o periódico, teño... Ademais, leo sempre cando me deixo. Estou hasta 1 ou 2 da mañá, porque durmo moi pouco. Teño pois, ese problema que non durmo. Desperto moi cedo, e antes ainda dormía a siesta, pero agora non toco siquera.
Bueno, que fai así o resto do día? Ver a televisión, non? Tamén, ver a
televisión tamén non vexo moita, non... A non ser que sea un programa cultural que che... Pero, claro, a televisión tamén todo o día que coño vai poñerle. Non ten... non son... Vexo parte do tempo desas noticias, como anda, por exemplo, a situación do virus este... pero do resto.
É o dominó, non bota de menos...
Dominó, acórdame moito.
Sí.
Sí, porque non xogaba ben, pero gustaba ben. E tiña xente como Barreiro, Julio de Xián, outra, bueno, xente de antes, de, pero esa xente, moita dela, pois, faltou. E esta xente nova que ven, Manolito de Freire, que chamábamos, pois, xogaba moito con el, con Barreiro, con Cruzón, con José María, pero, claro, Madeu, hasta con Pepe de Ventura, que viña moito por ali, pero deixou de vir a Rajatabla e non apareceu máis.
Sí, con esto do...
Pero eu tiña aquí a Gildo, o veciño de compañeiro, pero tamén vai alá, non, ou sea, de miña rolada non vexo ningún conocido. O último que quedou foi o Rosso Dons, dos que vemos na guerra tal. Despois quedara o Ferreira de Sanamede, e non vexo outro aquí. Entón, despois de pensando, e tamén te aburres, porque gostaríame dos que hai, por exemplo, no partido, reunirnos un día, porque casi todos os gallegos estuvemos no 82 no frente de Teruel e por aí. Comentar a cousas de antes, outra, porque na actualidade eu non teño que contar, porque non estou actualizado na vida da hoxe.
Nunca se xuntaron, nunca coincidiron...
Non.
Nunca se xuntaron, que nunca se reuniron...
Non. Fora ver o Rosso de Onza, estuveramos falando, porque estuveramos no mesmo frente, de cousas desas e tal, pero despois non tuve aquí con o Gildo, que estuveramos na mesma, estuve no mesmo frente, pero non...
En que frente foi? En que frente estuvo?
Pois mira, eu cumplín no frente de Asturias 18 anos. Levaronme moi novo. Ainda non fixera 18, fixen 18 anos en grado, no frente de Asturias. De grado pasei a Oviedo, de Oviedo son en Gijón, pero despois xa marchamos para Alfaro, na provincia de Loroña, xa entramos no frente de Guadalajara, xa fomos a Teruel, viñamos para de Huesca, Cataluña, hasta que vim para casa, porque vim para casa ainda con prórroga de primeira clase, senón ainda tiña que botar máis tempo. Pero para contar desas cousas, claro, non encontra nadie.
E había moito galego?
Porque, que?
Se había moito galego.
Pois mira, donde eu estaba, porque eu estuve en artillería no grupo que defendeu a Oviedo. E entón, aquí da zona do Partido Negreira, tiña un dos Ángeles, un dos Seve, un do Lameiro, que tocaba na banda de Negreira, tiña outro de Marcelle, tiña outro de Santa Comba, un de San Cristóbal, outro de Pereira. Desta zona do partido tiña moitos, pero casi todos éramos gallegos ou asturianos, porque no grupo que eu estuve, culleu-nos o movimento ali, e foi o que estuve na defensa do Oviedo. Entón, eran todos gallegos.
Federico, unha cousa, marcoulle moito o estar no frente, na guerra. Marcoulle moito,
sí,
na súa vida.
Ali, nunca pensei que un home era tan duro,
Que
porque,
que non era...
así como ves a neve na televisión agora neste tempo, así nos colleu fora, cunha camisa, sin camiseta, unha cazadora, pero era, aguanta moito. E aparecemos cheos de neve, como veis, iso de lá, non se vía unha carretera, non se vía un camiño, non se vía nada de nada. Pero vou que aguantar, o que pasa que sí, a neve é máis seca, non é tan húmeda como aquí. Pero aguantaba, houve moitas baixas sobre iso,
Sí?
Sí, cando veo a nevada que nos colleu ali, no último de ano, primeiros, houve moita baixa.
Muita
o que
baixa.
Pasa que eu estaba nun grupo de artillería, nunha batería de artillería, non tuvemos ninguna baixa. Normalmente, como estábamos máis a retaguardia, sempre comías un plato quente. Nese sentido, estuve ben. Despois de estar ali, no que cabe, estuve ben.
A parte esa da guerra en sí, que fose inverno, tiña que ser moi duro.
Ah, moi, moi duro. O inverno, os invernos pasámonos fatales. Ademais, non tiñas o antiperio. Cando veu a primeira nevada, colleu-nos aí tirado na beira dos camiños, uh-huh. Que a manta coberta cheia de neve. Era. Pero os que quedamos estamos aquí. Pero ora desa xente, que por aquí había moita xente que sobera...
Non hai,
non vexo. Que neso tiña gana de buscar xente aquí no partido, ou sea, no municipio, uh-huh. De xuntarlos un día, 4 ou 5, tu era, porque normalmente todos estuvemos no cuerpo do Exército de Galicia. E estábamos sempre no mesmo frente, pero non vexo nadie.
E coincidía con xente daqui?
Sí, teño coincidido, teño visto vim por 2 veces a onde Freire de Onxa Urbano, onde Lourenço de Jonte, que mataron ali en Campillo, le vi varias veces, e despois tiña o dos Anxos, que viña ás feiras aquí a Nagreira, tiña un da Baña, de Marcella da Baña, que era sargento, está outro do Lameiro, onde traballa o Lameiro, que esa familia agora non sei se existe, que ele morreu en Madrid. Ou seja, desta zona tiña moita xente. E eu, como cheguei ali, moi novo, extrañou de verme ali tan novo, e todos me acolleron ben. E despois tuve un puesto, tanto é como dicirche, que o tempo que estuve na guerra, non sei tirar, nunca tirei un tiro. E vim tirar o primeiro tiro aquí de un amigo que tiña a escopeta. Agora que sí, eso pasouse moi duro, é.